smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou. K tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe. Zachrání mě. Potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Pojďme se stišit k modlitbě. Nebeský Otče, jsme vděční, že ty slyšíš naše modlitby, že slyšíš naše slova, že tě to zajímá. Děkujeme ti, že i tebe zajímá, jak prožijeme i tuto neděli. Děkujeme ti, že s námi daroval a chceme prosit, abychom ji mohli dobrým způsobem prožít ve tvé blízkosti. Chceme se nechat vést tebou, sytit tebou. Chceme tobě předkládat věci, které nám leží na srdci a prosíme o tvoje vedení. Amen. Tak pojďme teď zpívat společně se skupinkou, která nás teď povede v následujících písních a v průběhu těchto písní také proběhne pravidelná sbírka dobrovolná. Že na to navazujeme 14. kapitolou, nepřekvapí nás, že začíná slovy držte se lásky. Takže budete číst z té prvního listu do Korintu, 14. kapitoly od prvního verše dále. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary. Nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. A nikdo mu nerozumí. Je puzen duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc, než ten, kdo mluví ve vytržení. Ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek. Vždyť, kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil jazyky a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha, ani poznání, ani prorocké slovo, ani naučení, jaký prospěch byste z toho měli? Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou. Kdyby nevydávali odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na nich hraje? A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě? A tak i vy, jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu. Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova. Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mě. A tak i vy, když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve. A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat. Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastná. Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit svědomou myslí. Budu zpívat chvalospěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také svědomou myslí. Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci amen k tvému díku vzdání, když nerozumí tomu, co říkáš. Ty sice dobře vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek. Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni. Ve shromáždění však, abych poučil i druhé, raději řeknu 5 slov srozumitelně, než 1000 slov ve vytržení. Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. V zákoně je psáno, jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat, praví Hospodin. Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře. Prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře. Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte? Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Vyjdou najevo věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, v skutku je mezi vámi Bůh. Tak a tady my zastavíme. Je úplně jasné, že se nedotkneme všeho, o čem tam byla řeč. Protože těch pohledů, jak bychom to mohli číst, tuto kapitolu, je celá řada. Jednak bychom se na to mohli podívat, řekněme, z pohledu osobního. A našli bychom tam užitečné věci, jak a co znamená třeba mluvení v jazyku pro tu danou osobu. Tím se nebudeme zabývat. Čím se budeme zabývat, je to, co to může říct nám jako celku. Mluvení jazyky pro osobu, to není, že to je méně důležité, ale dneska se budeme zabývat tím, co to má říct, nebo co to může říct nám všem. Takže to první, čeho se tam můžeme všimnout, je, kromě toho už, co jsem říkal, držte se lásky, tak je tam, usilujte o duchovní dary. Je to nějaká usilovnost, nějaká cílevědomost. Jak si tu usilovnost můžeme představit? Odpověděl bych na to Ježíšovým příběhem z Lukášova evangelia 11. kapitoly, který je o usilování, který je o vytrvalosti a zároveň je o Duchu svatém. A kdo ho dává? Takže Ježíš říká něco toto, tenhle ten příběh o usilovnosti, vytrvalosti. A vypráví příběh. Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. Skvělé, že je půlnoční návštěva, to každý chce. Tak on zevnitř odpoví, neobtěžuj mě, dveře jsou již zavřeny, děti jsou se mnou na lůžku, nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. No, protože asi on by dál tam kloukl na dveře, že tak přeci vstávej. No, a ten příběh ale ještě pokračuje dál. A tak vám pravím, říká Ježíš, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, neumíte svým dětem dávat, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosí. Takže můžeme tam vidět usilovnost, nějakou vytrvalost, nenechat se odbít, to znamená, když bych to spojil s tím usilujte o duchovní dary, tak to neznamená, s velkou pravděpodobností to neznamená jednu modlitbu v neděli odpoledne. Pane Bože, jestli chceš, tak prosím, jsem připraven. To asi není usilovnost, to asi není to, že proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Může se to stát i takhle rychle. Není problém. Ale usilovat znamená asi něco víc, bych řekl. To druhé, co tam můžeme vidět v tom příběhu, otec dává. Otec rád dává. Že? Tam to je, říká Ježíš, čím spíše váš otec z nebe dá ducha těm, kdo ho o to prosí. Nebo si to můžeme sektualizovat, dá duchovní dary těm, kdo ho o to prosí. Takže je tam ochota otce dávat. Není to tak, že to je jak pevnost bojard, která je nedobytná a teď prostě, jestli neuděláte ty nejsprávnější věci, neuděláte ty správné klíče a tak, tak se tam nikdy nepropracujete. Ne. Otec chce dávat, dává rád, dává štědře, kdo ho o to prosí. Ale vždycky to bude, jak on sám chce. Otázkou je, jestli je možné si vyprosit duchovní dar, i když Bůh nechce. A někdy se stane i to, že Bůh říká, když tak moc chceš, já ti to dám, ale nebude to pro tebe dobrý. Takže důležitá věc, jak sám Bůh chce. Otec chce dávat, ale vždycky to musí být i z naší strany s postojem. Ale Pane Bože, jak ty chceš? Co ty chceš? Protože to už jsme se přeci naučili z 12. kapitoly listu do Korintu, tam je to v 11. verši, duch, který uděluje každému zvláštní dar, všimněte si, každému je tam nějaký zvláštní dar, ale pokračuje to, jak sám chce. Takže v duchovních darech to nefunguje tak, že jdeme s košíkem a jdeme v supermarketu, to by bylo bezva, šubzo, jo, takhle si dám ještě tohleto. A potom, tady mají dobrou akci, tak tady tohleto si naberu. Vůbec ne. Je tam to naše, že my musíme udělat nějakou aktivitu, ale je to Bůh, kdo dává, jak sám chce. A potom bych ještě upozornil na druhý limit, který můžeme vidět, té 14. kapitoly, kterou máme otevřenou. Ten první limit je usilovat o duchovní dary, prostě to nepřijde jenom tak, ale usilovat o duchovní dary. A potom to si můžeme všimnout, co se nám tam neustále opakuje, usilovat o duchovní dary, které jsou k růstu celého společenství. Chápete? A najednou to má úplně jiný rozměr. To vůbec není o tom, Pane Bože, prosím, dej mi tenhle ten duchovní dar, tenhle bych si přál, ale ta modlitba zní úplně jinak. Pane Bože, jaký dar je potřeba do mého společenství, který mi chceš dát, který mám sloužit v mém společenství? Chápeme ten rozdíl? To znamená usilovat o duchovní dary, které jsou k růstu celého společenství. To je priorita, kterou tam ukazuje apoštol Pavel. Někde dokonce to je až tak, jako že tam říká, tohle to je víc, tohle to je míň. Jo, až tak jako si člověk řekne, počkej. Ale je potřeba to číst s otevřenýma očima. Takže fajn, je dobré usilovat o různé dary, řekněme i osobní duchovní dary, ale ty by měly být v seznamu priorit níže, jako osobní dary. Takže je důležité si připomenout, že usilování o duchovní dary neznamená si je vynucovat, protože duchovní dary rozdává Bůh, jak sám chce, ale já také usiluji a mám usilovat o to, co bude prospěšné pro mé společenství. Tak například, verš 3. Prorocký dar mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Jo, to je vlastně, řekněme, příklad daru, který je nejenom pro mě, ale pro druhé. Pro společenství. Tak pokud je tady někdo, kdo by chtěl objevovat svoje duchovní dary, chtěl by si udělat nějaký test duchovních darů, můžete mi říct, rád vám ho dám, vytisknu, je to takový rozsáhlý test, na kterém se potom podílí i lidé z vašeho okolí. Jo, takže pokud máte zájem, prosím, stačí mi říct. Tak to je ta první věc, u které jsme se zastavili. Řekněme, usilovat. Si to nepadá samo. Někdy taky jo. Ale v principu máme usilovat o duchovní dary, které jsou k růstu celé církve. To druhé, když už dar přijde, tak každý dar je potřeba, aby byl kultivován. O tom je celá tady ta kapitola v podstatě. Kultivace darů. Protože součástí toho, když dostanu nějaký dar, tak ho nemám používat, jak já si myslím, ale jak chce Bůh. A to taky můžou být dvě různé věci. Řekněme takový směšný příklad, který vlastně vůbec neodpovídá, jo? Protože to vůbec neodpovídá daru proroctví, ale řekněme takový směšný příklad. Jestli bych chtěl použít dar proroctví k tomu, abych věděl, jaká budou čísla ve sportce, tak jsem úplně mimo. Protože to s darem proroctví nemá vůbec žádnou souvislost. Jo, ale je to směšný příklad toho, kdy to chci použít. No samozřejmě, abych se mohl modlit. No, já bych desetinu dal do církve, takže tím potom bychom řekli, no tak to už není jenom pro mě. To je osobní použití daru. Tudy cesta nevede. To znamená, nemám dar používat, jak si myslím sám, ale jak chce Bůh. Takže jak chce Bůh? No, aby to bylo s láskou, tak to už jsme viděli ve 13. kapitole, protože tam nám to apoštol Pavel už říkal a spojoval to právě s duchovními dary. Z té 13. kapitoly čtu první a druhý verš. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Nebo znovu, druhý verš. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Takže to první, jestli mám kultivovat, nebo ne, jestli, jak mám kultivovat duchovní dar, je to, že bude používán s láskou. S láskou ke druhým. Součástí té kultivace daru je to, jak to chce Bůh. A to, jak to chce Bůh, nám tady ta kapitola ukazuje, že ten dar má sloužit ke společnému růstu. To je, jak to Bůh chce. Jen se na to podívejte v těchto těch větách, které máme před sebou. Já jsem to snažil zvýraznit, tam to sice neuvidíte, ale uvidíte, jak moc se to tam opakuje v této části. 4. verš. Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví ke svému užitku, a teď naopak, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. 5. verš. Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar, neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení, leda, že by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek. 12. verš. A tak i vy, když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve. Takže ano, usilovat o dary, které slouží k růstu, jsou pro celou církev, pro celé společenství, ale když mluvíme o kultivaci daru, tak je potřeba ho kultivovat tak, aby to bylo k růstu celé církve. Zajímavostí ze Starého zákona, o které sice mnoho nevíme, jak to tam přesně probíhalo, je Elišova prorocká škola. Jednu věc se tam ale v každém případě dozvíme. Tam se asi učili, jak kultivovat dar proroctví. Jak s ním nakládat? Proto to byla prorocká škola, proto se to tam učili. Jak to dělat, aby to bylo k Bohu ke cti? Aby to bylo dobře? Tak další z věcí kultivace používání daru je i ohled na druhého, který se projevuje srozumitelností. Můžeme to vidět v 19. verši. Ono se to tam, tady jsem vybíral, protože ono se to tak line v podstatě průběžně, pořád. Tam apoštol Pavel v podstatě dává důraz na to, hlejte, raději je, ať vám lidi rozumí, než aby to bylo super, jako, ne jako super duchovní ve smyslu jenom jazyky, protože to může být i duchovní, i srozumitelný. To nejde proti sobě, že když to je srozumitelně, tak to není duchovní, a když to není srozumitelný, tak to je duchovní. To je právě, že ne. A apoštol Pavel říká, raději pět slov srozumitelně, než tisíce slov vytržení, tak to říká v 19. verši, protože tam je ten ohled na druhé, aby si z toho něco mohli odnést. Sám apoštol Pavel říká, já mám dar mluvit jazyky. Ale také říká, já se ho bojím použít. Ne, jako že by měl strach, ale s ohledem na užitek pro přítomné raději řekne pět slov srozumitelně, než aby říkal tisíce slov v jakémsi vytržení. A z tohleto ohledu na druhé, nebo chceme-li pro ten růst celé církve, tak z tohleto ohledu se brzdí. Toto je příklad kultivace daru. K daru nemohu přistupovat tak, já mám dar a teď všichni poslouchejte. Protože tam potom chybí to klíčové, aby to bylo k růstu celé církve. Je to ohled na druhé, aby z toho něco mohli mít, aby se z toho něco mohli naučit. Velmi podobně to už je v tom 9. verši, kde Pavel říká, že má jít ve shromáždění o jasné slovo. Protože tam jim říká, jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Tak další věc. A ta je vlastně velmi důležitá. My už jsme to hodně viděli ve 12. kapitole, takže tohle je jenom jako také jakési opáčko, řekněme, ohledně duchovních darů a jejich používání. Ve 13. verši můžeme vidět důležitou věc. Tam je napsáno, proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat. Máme tam řeč o dvou duchovních darech. Jedno je mluvení v jazyku, druhé je vykládání jazyku. A apoštol Pavel říká, aby to bylo k užitku církve, pros, aby jsi měl i ten druhý. Ale co můžeme vidět? Někdy to je tak, že jeden člověk má dar jazyku a druhý má dar výkladu. Někdy se to stane, že to má i ten samotný člověk dohromady, ale vidíme v tom důležitou věc. Dary se mají doplňovat. Jednotlivé dary nikdy nemají jít proti sobě. Dary se mají doplňovat. To znamená, když má jeden dar jazyka a druhý má dar výkladu jazyku, tak se to potom pěkně doplní. A protože, když se zabýváme duchovními dary, když se zabýváme tím, jak je, řekněme, kultivovat, možná je užitečné si teď i taky říct, o jaké šíři duchovních darů se bavíme. Protože tady zrovna v této části Bible apoštol Pavel vyjmenovává jenom dva nebo tři. Tady mluvení jazyky, výkladu jazyku a proroctví. Ale ta šíře duchovních darů je mnohem širší. A tak mi dovolte jenom takovou malou odbočku, abychom to viděli, co Bůh svěřuje za různá obdarování, protože apoštol Pavel v podstatě v těch svých listech udělal takové čtyři seznamy duchovních darů nebo služebností, které dává jeden a ten týž duch a jsou zaznamenány na čtyřech různých místech, tak teď se pokusím dát dohromady. V Římanům 12 od 6. verše je jmenováno 7 darů, v 1. Korinským 12 od 1. verše je uvedeno 9 darů, v 1. Korinským potom 12:28 je vyjmenováno 8 darů, v Efeským 4:11 je výčeh 5 darů. Takže jenom bych chtěl říct, toto nejsou všechny dary, které mohou existovat, ale vyjmenovává 19 různých darů, některé z nich se opakují. A teď bych se pokusil tedy nějakým způsobem vyjmenovat, jaké to jsou. Jenom abychom měli nějaký přehled o tom, o čem se bavíme. Když se bavíme o duchovních darech, tak nám to apoštol Pavel popisuje takto. Je to duchovní dary apoštolství, prorockého slova, dar vyučovat, evangelizace, pastorace, teda mimochodem tam se mluví o učitelích, evangelistech, pastýřích. Je to slovo moudrosti, slovo poznání, víra, dar uzdravovat, působení mocných činů, dar pomáhat, diakonie, dar řídit, dar povzbuzovat, ochota rozdávat, dar stát v čele vůdcovství, dar milosrdenství, rozlišování duchů, dar mluvit různými jazyky a dar vykládat jazyky. A na tomhle tom se myslím pěkně budeme vidět, nebo vidíme tomto, že jak je důležité, aby se tyhle ty dary doplňovaly navzájem. To, co je důležité si uvědomit, co nám tedy apoštol Pavel v 1. Korinském neustále opakuje, ty dary se doplňují. Žádný člověk nemá všechny dary, nebo většinu z nich. Proto je důležité, aby se lidé v církvi doplňovali. Že jeden má takový dar, jeden má takový dar. A aby to dobře fungovalo, tak je mají používat s láskou a mají je kultivovat a mají se navzájem doplňovat. Takže opět, pokud by chtěl někdo objevovat své duchovní dary, chtěl by si udělat test duchovních darů, řekněte mi, rád vám ho dám. Tak, a tady jsme v závěru. Samozřejmě tady bychom teď o tom mohli mluvit spoustu, ale musíme se krotit, aby to bylo srozumitelné a letní. Takže, co jsme mohli vidět, je, že duchovní dary jsou potřeba v církvi. Duchovní dary jsou prostě v církvi potřeba. Zároveň je potřeba, aby se používali s láskou a k užitku lokální církve. Každý dar je potřeba kultivovat, to znamená potřebu vědět, jak ho používat. To taky mimochodem znamená, že když máte duchovní dar, tak automaticky s ním můžete dělat chyby. Proto se ho musíme učit používat. Když člověk má duchovní dar, to neznamená, že nikdy neudělá chybu. Každý dar musím se učit používat, kultivovat a potřebuji vědět, že se potřebuji doplňovat s dalšími, kteří mají další duchovní dary. Někdy je těžké, aby se toto všechno potkalo v jednom lokálním sboru. To je spíš výjimečné, bych řekl. Jestli vůbec to je možné v celé té šíři, o které jsme se teď bavili. A tam potom vyniká, co to znamená také nějaká církev, která je větší než lokální církev. prakticky bych to třeba řekl, můžete vidět třeba nějakou lokální církev, která je tak zaměřená na diakony, že to může být velmi užitečné, že tím doplňuje diakony jiných sborů, ale také to může být jejím osidlem, když úplně opomíjí cokoliv ostatního. Je to duchovní dar. Dar diakonie, dar služby. Ale pokud nebudou nějakým způsobem v tom sboru například hledat dar evangelizace, dar vyučování, dar jedno proroctví, tak jim něco bude chybět. Prostě není možné, aby jeden sbor se stal specialistou jenom na jednu věc. Jestli se to stane, tak je to pro, bych řekl, pro hubenost toho sboru. Ten sbor je ochuzen. No a přátelé, strašně moc bych si přál, aby k tomu všemu, s touhletou tématikou duchovních darů, aby nám v tom všemu dopomáhal Bůh. Jednak v tom hledání, usilování o duchovní dary, ale možná ještě více o to, aby se navzájem doplňovali. To je možná ještě větší práce, protože usilování o duchovní dar je víc osobní věc. O to, jak potom navzájem spolu fungují duchovní dary, to je mnohem větší výzva, protože se to už netýká jednotlivců, ale týká se to skupin lidí navzájem. Takže, jak jsem říkal, k tomu nám dopomáhají Bůh a jak jinak na to nějak navázat, než se modlit a prosit, Pane Bože, chceme, toužíme po duchovních darech, ale zároveň potřebujeme i vědět, jak je kultivovat a jak to dávat dohromady. Takže komu nějak to leží na srdci, může se teď hned připojit ke společným modlitbám a já potom ty společné modlitby uzavřu modlitbou.